ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je protođakon Zlatko Matić, docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu i profesor u bogosloviji Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog đakone.
Bog dobro dao.
Vi ste jedan od najangažovanijih ljudi u svojoj braničarskoj eparhiji na zadatku štampanja sabranih dela oca Georgija Florovskog. Kako ste se organizovali i sakupili toliko ljudi, a i podršku za takav podvig?
Braničarska eparhija je konkretno preko svog odbora za prosvetu i kulturu latila se jednog veoma teškog, obimnog, ali nadam se zaista blagoslovenog posla, dela, čina, a to je da pokušamo da saberemo dela jednog od najvećih bogoslova 20. veka, jednog od najvećih bogoslova, pravoslavnih bogoslova uopšte, oca Georgija Florovskog. Na ideju smo došli davno, još pre svega naš vladika braničarski Ignjatije, razmišljao je o tome, ima tome već čini mi se 10 godina, da pristupimo izvođenju tog dela, ali uvek smo nekako prekidali tu diskusiju govoreći o tome da je to jedan zaista veliki, obiman poduhvat, ali pri svemu tome i skup poduhvat. Znate, radi se o potrebi da se na hiljade stranica pronađu, saberu iz različitih biblioteka širom sveta, zatim da se urede, prevedu adekvatno, rediguju, koriguju, da se puste u štampu, priprema svojih materijala. Kad smo po prvi put o tome razmišljali, jednostavno smo odustali kad smo došli do polovine tog procesa, vidjevši koliko to košta. Međutim, umeđu vremenu, to zaista svude ističem i na svim našim promocijama ovog poduhvata, umeđu vremenu se u Republici Srbiji kroz Ministarstvo pravde pojavila uprava ili kancelarija za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, ljudi koji su počeli blagonaklono da gledaju na naše pokušaje, pokušaje mnogih eparhija Srpske pravoslavne crkve da rade ne samo na izgradnji crkava, objekata, bogoslužbenih itd., nego i na ovoj prosvetno-kulturnoj delatnosti. Jednostavno, javili su ljudi koji su rekli da je potrebno ostaviti i pisanu reč, pisani trag, jedno svedočanstvo jednog vremena, ali na jednom bogoslovskom nivou. I nema što da se krije, zahvaljujući njihovoj finansijskoj podršci, zahvaljujući tome što su obećali da će nam pomoći, mi smo rešili da se upustimo u ovaj poduhvat. Sljedeći korak je bio, kao što ste lepo primetili, okupljanje jednog tima ljudi. U Braničarskoj eparhiji, u okviru odbora za prosvetu i kulturu, postoje delaju, rade nekolicina mojih kolega zajedno sa mnom, naravno uvek na čelu sa našim vladikom Ignjatijem, ali u okviru tog odbora imamo i određen broj veroučitelja, zatim ljudi koji se bave prevođenjem. Mi smo vidjeli da tu imamo dobru bazu, ali nikako to nije bilo dovoljno za celokupni poduhvat. Onda smo počeli da razgovaramo sa kolegama sa Bogoslovskog fakulteta, sa Filološkog fakulteta i tako dalje. Utvrdili smo da minimum neki ljudi, minimum postoji. Svesni smo bili da to neće biti dovoljno za čitav poduhvat. Ali smo rekli, evo po prvi put se otvara neki Božji blagoslov, imamo pomoć, finansijsku pomoć države, postoje ljudi koji su spremni da rade, ajmo da uđemo u to, pa šta Bog da.
Pa ću umreti na putu za Jerusalim makar, kao onaj mrav.
Tako je, ali smo na dobrom usmerenju. Idemo ka Jerusalimu, kuda i treba ići. Dakle, svesni smo bili da to neće biti jednostavno. Pošteno da vam kažem, nismo bili svesni o kakvom obimu posla se radi. To tek sada, sa distancom 3 godine, mogu da kažem, 3 godine zaista napornog rada, iskrenog, predanog i poštenog rada, ali nismo tada znali o čemu se radi i koliko je veliki ovaj poduhvat. Možda i hvala Bogu što nismo znali, ko zna da li bismo ušli u to. Sada blagodarimo Bogu što nismo bili svesni svih tih problema, ali smo ušli u nešto o čemu vredi razgovarati, kao što ste vi primetili, potrebno je promovisati ovo izdanje.
Ako je suditi po broju tomova koji su objavljeni u dosadašnjim kolima sabranih dela, jeste li na pola puta sada?
Najiskrenije se nadamo da jesmo. Mi smo objavili prvo kolo od 8 tomova, zatim drugo još 6 tomova. Trenutno pripremamo treće, već 2 knjige smo odštampali i još 6 pripremamo. Znači, treće kolo će ukupno imati također 8 tomova, što ukupno dolazimo do cifre od 22 toma. Treće kolo planiramo da završimo do kraja ove tekuće 2019. godine Božije i on će uglavnom biti posvećen teologiji kulture i patrologiji. Dakle, ulazimo u srce istraživanja oca.
Njegove misli, da.
Patrološke misli. Nadam se da ove godine završimo, stignemo do 22. toma. Po nekoj našoj sadašnjoj proceni mi imamo materijala za 28 do 30 knjiga.
Da. A kakav je, oče, da kažem, sistem ovoga izdanja kada se radi o redosledu knjiga, ili na koji ste način poređali knjige sa takvim obiljem tema?
To je jedan od najtežih delova posla, moram priznati. Pitanje je potpuno na mestu. Nije jednostavno izvršiti tu redakciju, dakle tu urednički posao dolazi do izražaja. Mi poznajemo Vladika i mi ostali poznajemo misao oca Georgija, ali ta misao je zaista široka. To je jedno nepregledno more ideja, filozofskih, bogoslovskih i drugih knjiga, istraživanja, filoloških, da ne govorimo. Ideja nam je bila da pokušamo da predstavimo svu njegovu misao kroz određene bogoslovske strukture. Dakle, krenuli smo eshatologijom, želeći da pokažemo da je otac Georgij Florovski sam učinio jedan preokret, jedan zaokret u misli pravoslavni. Naprimjer, do njega možete uzeti mnoštvo dogmatika, priručnika, katehizisa i dogmatika pravoslavnih, koji su eshatologiju, učenje o drugom Hristovom dolasku u večnom životu, smeštali na kraj istraživanja. Dakle, raspravljalo se o stvaranju sveta, Hristu, Trojici, Duhu Svetom i tako dalje, a onda nešto tamo pred kraj, kao da nekako pratimo ljudski život, pa nekako pred kraj života, više posvećeno zagrobnom putu duše, ajde sad neku reč da kažemo eskatologiji. Međutim, otac Georgije nije tako posmatrao teologiju, nije tako posmatrao crkvu, nije to bilo njegovo iskustvo vere, crkve i liturgije, nego njegovo iskustvo tih entiteta koje sam pomenuo je bilo duboko eskatološko. On je čovjek koji je čekao Hrista, žudio za Hristom i rekli smo, ajmo prvi tom da krenemo od toga. Eskatologija. Hristos kao onaj koga čekamo, koga neprekidno prizivamo, da pokažemo zašto smo hrišćani i da pokažemo da je on to hteo. I zatim idu dalje dogmatske teme, stvaranje sveta će biti, hristologija, triadologija. E zatim ide, zanimljivo, odnos crkve i drugih oblasti ljudskog duha, crkve i uopšte kultura. Zatim 4 knjige, posebno bitne za oca Georgija Florovskog, ekumensko bogoslovlje. Zatim imamo čitav jedan odsek koji je posvećen odnosu teologije i filozofije na vrlo specifičan način kako to radi.
I vrlo inspirativno, on je po svom školskom obrazovanju inače filozof.
Tako je, on je tek kasnije počeo dublje da proniče u teologiju i na taj način prosto i on postao primjer svetih otaca, koji su Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, Grigorije Nisijski. To su ljudi koji su imali odlično klasično obrazovanje, a zatim išli na ono što su i sami nazivali vrhom, a to je teologija. I onda smo na neki način pokušavamo da pokažemo koliko je širok i veliki taj otac, taj, mogu reći, sveti otac Georgije Florovski. Eto, ideja je bila da pokažemo koje su to centralne tačke njegove misli u 4-5 tačaka, 4-5 koraka, a svaki od tih koraka podrazumeva odmah po nekoliko tomova njegovih dela.
Da, čuli smo od profesora Šijakovića na promociji dela u kripti hrama Svetoga Save da je ovo srpsko izdanje urađeno kvalitetnije od britanskog u pogledu odgovornosti priređivača prema originalnom tekstu.
Zaista, profesor Šijaković je izrekao jednu pohvalu kakvu mi...
A tako je pedantan i on prevodilac sa nemačkog, da ne pričam.
potpuno je poznat opus profesora Bogoljuba Šijakovića. Zaista radi se o čovjeku koji je učitelj svima nama i na polju nauke, i na polju metodologije, i na polju ozbiljnosti, pristupa životu, a zatim i radu i bogoslovstvovanju i tako dalje. Kad je on to izrekao, ja sam bio blizu njega, pored njega, znati sami, zaista sam ovako se duboko zapitao kako ćemo dalje. Jer to lepo je čuti, nemam šta da krijemo, ali zaista postavio nam je još viši zadatak. Mi smo naime u prednosti u odnosu na druga izdanja, zato što smo međuvremenu još mnogo toga otkrivalo iz zaostavštine oca Georgija itd. I imali smo vremena i mogućnosti, nismo žurili i ne žurimo, imamo mogućnosti da lepo osmislimo tu raspodelu i zato je profesor Šijaković ovako rekao da kao čovjek zaista metodološki savršenog pogleda zaključuje da se radi o dobro sastavljenom i dobro podeljenom izdanju. Još i on ima u vidu da ćemo mi posle patroloških knjiga krenuti na jednu od centralnih doprinosa oca Georga Florovskog, a to je njegova knjiga Puci ruskova bogoslovija, Putevi ruskog bogoslovija. To ćemo sada raditi jedno, mogu reći, kritičko izdanje Puteva ruskog bogoslovija, uz Božju pomoć, da treba da izađe naredne godine, još tri toma, uz dosta kritičkog aparata koje može pomoći čitaocima u boljem razumevanju. Profesor Šijaković razume i nit vodilju i vidi rezultat, zato je to rekao, ja sam zaista blagodaran što je to uvideo.
Jasno, on je to dopunio rečima da to britansko izdanje do danas nije ni završeno, ali zaista je naglasio, evo što rekao ste, sedeli ste uz njega, odnosno sa njegove leve strane, rekao je, u pogledu kritičnosti i odgovornosti priređivača prema tekstu oca Georgija.
Jeste, zaista, još jednom mu zahvaljujem, ali ideja je zaista naša bila da potpuno iskreno i pošteno iznesemo i kažemo, ovo je otac Georgije Florovski u svom tekstu, u svom izrazu. Možemo diskutovati, možemo se slagati ili ne slagati, ali smo htjeli da kažemo i srpskoj i uopšte bogoslovskoj publici današnjoj da je on nezaobilazan.
Naš dug u ostalom prema ocu Georgiju odnosi se i na pisanje knjige koja bi prikazala njegov život i rad u oči i tokom rata u Srbiji, a to su pune 4 godine. Već po emigriranju iz Sovjetskog saveza bio je u Srbiji, a i celo vrijeme od 1940. do 1944. godine proveo je kod nas.
Da, istina je da mi nekako olako ispuštamo iz vida prisustvo ruske emigracije, posebno oca Georgija Florovskog. Nedovoljno procenjujemo njihov doprinos srpskoj kulturi i srpskoj bogoslovskoj misli. Ja se najiskrenije nadam da kroz ovakav korpus sabranih dela oca Georgija Florovskog ćemo privući pažnju, okrenuti, usmeriti pažnju drugih istraživača, ne samo ka ocu Georgiju, nego i ka čitavoj plejadi velikih umova koji su bili prinuđeni da napuste Rusiju i da širom Europe pa i tadašnje Kraljevine Jugoslavije pronose reč Božju.
Zvuči jako nezapanjujuće i činjenica da je njegovo čuveno delo Putevi ruskog bogoslovlja objavljeno 37. godine u Parizu, a štampano u Beogradu.
Jeste, zaista. To je poznata stvar koja ukazuje kako je duh nauke neuhvatljiv, kako prevazilazi sve granice.
Kako je žive u zaostaloj kraljevini.
Ali ukazuje zaista na neke momente kojima mi možemo da se dičimo na kraju krajeva, svest o potrebi da se pojavi takva knjiga. Knjiga koja, kao što sami znate, je izazvala puno oprečnih stavova, navela
ljude. Sukob sa Nikolajem Berđajevom, pa i ocem Bulgakovom.
Otvoreni sukobi, tako je, ali knjiga u kojoj se pokazuje kako je za Florovskom bio zaista drag Platon, ali mnogo draže istina.
Da. Kako se sjećate promocije ovih knjiga i oduševljenja ocem Florovskim od strane vladike Atanasija Jeftića u manastiru Koporin?
Da, zaista. To je nesvakidašnji događaj i doživljaj. Uvijek je nesvakidašnji događaj kad se pojavi vladika Atanasija. I blagodarni smo Bogu, pre svega što nas je takav čovjek udostojio da bude ne samo gost na toj promociji, nego da iskreno onako govori o svemu tome. Ja sam tada rekao, čini mi se, ako se dobro sećam, leto je bilo, rekao sam kako potpuno drugačije zvuče reči čovjeka koji je, koji iz iskustva govori, čovjeka koji zna Florovskog, poznaje i ličnosno i akademski i naučno i bogoslovski i crkveno. I zaista vladika Atanasije govorio, što se kaže, opušteno, direktno, jako, hvalio nas, ali mnogo važnije od toga ukazao koliko je potrebno proučavati oca Georga Florovskog danas. U mnogim aspektima života crkve potrebna nam je njegova reč. Eto, mi smo je ponudili makar srpskom čitalačkom delu.
Jeste, a vladika je naveo i nekoliko detalja koji zaista, koliko o njegovoj Atanasijevoj, govore i o veličini oca Georgija. Naime, kaže vladika Atanasije da dok je imao parohiju u Atini, sreli su se i tada je otac Georgije doveo svoju majku, koja je poželjela da se ispovedi kod Atanasija.
Da li beše majku ili suprugu?
A da, suprugu.
Da, matuško, da.
Jeste, matuško, da, oprostite.
Da.
I ona je želela da se izrazila, dakle, želju da se ispovedi kod vladike, on je tada naravno bio jeromonah. I vladika je tom prilikom njemu poklonio prvi primjerak svoje odštampane doktorske disertacije o nauci o crkvi svetog apostola Pavla. I pre toliko decenija Atanasije se seća reakcije, otac Florovski je rekao, a sakupio si ovdje veliki materijal.
Da, zaista, vidite, to svjedočanstvo nam govori na neki način i kako se formirala naša crkva. To su segmenti istorije crkve, ne samo srpske, ne samo srpske, segmenti crkve Hristove. Ovaj otac Georgije Florovski, koji je patrolog par excellence, govori jednom tada mladom naučniku, aha, apostola Pavla, eklesiologiju Zlatoustog si povezao, sabro materijal, dobro si to uradio, osjeća, znao je, potrebno nam je to svjedočanstvo. Crkva nije uvek sigurna da neće bure i oluje ovoga sveta da utiču na nju. Neka imamo neki stabilan segment, neki stabilan dokument koji će nam pomoći pri pronalaženju prave eklesiologije. Tvoja disertacija, na neki način, kaže Florovski vladici Atanasiju, tvoja disertacija će biti od velike pomoći.
Tako smo se dizali iz mrtvih, oče Zlatko.
Tako je, sećamo se.
I naravno, drugi detalj, dakle, vladika Atanasije pamti, to je bilo kad su se sreli u Americi, to je znatno kasnije bilo. Pošto se otac Georgije upokojio 79. godine u Americi.
Jeste, da. I ti i mnogi drugi elementi o kojima govori vladika Atanasije, ponavljam, ukazuju na neke događaje u kojima se i čuva i napreduje crkva. Lični događaj, događaj suseta, to su stvari koje su neponovljive.
E, naravno, i jedna pouka iz te besede u Koporinu vladike Atanasija toga puta, kad je rekao da je njegova generacija imala ili mogla da dođe do malo tekstova oca Georgija, ali je i to malo iskoristila. A mi sad imamo na srpskom, odnosno uskoro, sve što je napisao.
Da, zaista, napreduje akademski moment i mi smo primorani, nadam se, jedne i druge teramo na to da iz tog akademskog segmenta izlačimo eklesiološke zaključke, eklesiološke posljedice. Poruka oca Georgije je da svi budemo bliži jedni drugima. Eto, to je osnovno. Neka, kako bismo samo to izvukli iz njegovog opusa i preneli na jedan eklesiološki plan, vidjeli bismo koliko to znači za dalji život crkve
Božje. Jeste. A to koliko je napisao je čudesno. Ima li, oče Đakone, teološke oblasti koju nije obradio posebnim delom?
Kako sada?
Možda nema knjigu iz crkvenog prava, recimo.
Da, nema direktno iz crkvenog prava, ali je nezamislivo. Prosto vam mogu reći da iščitavajući njegova dela iz eklesiologije, eklesiološke knjige koje se tiču istorije crkve, tu su protkani svi segmenti predanja crkve. Naravno, bio je sam primoran da poseban akcent stavi na patrološki moment, na učenje otaca, na povratak ocima, na povratak otaca i tako dalje. Ali ti isti oci su autori kanona. Njegov doživljaj otaca, kad piše o Vasiliju Velikom, on ne zaboravlja i na te segmente kanona Vasilija Velikog.
Monaška pravila, primjer radi.
Tako je.
Jasno. E pa, dakle, ako možemo postaviti takvu vrstu raspona, pisao je od istorije crkve pa do eskatologije.
Može se slobodno reći. Ili kako bih ja volio, od eskatologije do istorije crkve.
Da. Ali vladika, ali i šire. Vladika Ignatije naglašava njegovu širinu u odgovoru na izazove savremene i pronicljivost sa kojom je tumačio i opet činio savremenim teologiju svetih otaca.
Zaista, to jeste jako dobro primetili. Samo čovjek širokih pogleda može da bude bogoslov širokih pogleda. Sveti otac Georgije Florovski je zaista pokazao kako je zagrljaj crkve veći od svakog našeg umstvenog, umskog, razumskog, racionalnog pogleda. On je govorio da je crkva, da su granice crkve zaista neuhvatljive, da su to granice Duha Svetoga, da su to harizmatske, blagodatne granice, da smo mi dužni, baš zato što nam je sve dato, da svoj raspon ruku crkve proširimo maksimalno, da sve do krsta, saglasno širenju Hristovih ruku na Veliki petak. Dakle, da u svoj zagrljaj primimo i druge kulture, i druge mislioce, i druge oblasti ljudskog duha, filozofiju, umetnost, nauku, tehniku, da izađemo i spremno vodimo dijalog sa svim tim oblastima ljudskog duha, jer smo mi pozvani da svima njima ponudimo ono što nemaju, a to je reč o besmrtnosti.
Naravno, i zaista se vidi da vladiku Ignatija oduševljava taj Georgijev odnos ili uvid, ta njegova pronicljivost kada on komentariše neki stav ili neku biografiju, da kažem, odnosno žitije svetog oca. On potpuno neposredno i savremeno to sagleda.
Jeste.
I onda prosto imam utisak, ja kao mali, skromni laik čitalac, uvlačite u nešto živo.
Tako je.
To Ignatije voli da naglasi.
Voli da naglasi kako je, može se življi dijalog voditi sa Florovskim, koji se upokojio pre 40 godina, nego sa mnogim naučnicima ili teolozima koji pišu tekstove koji
danas analiziraju.
Tako je. I oni vas ne dodiruju, oni ne otvaraju ona životna pitanja koje otvara Florovski, čak i kad piše o istoriji ili čak kad piše o životu nekog oca. I taj život i dela, na primjer, mislimo, piše dela, objašnjava dela nekog svetog oca, pa to je čist popis patristički. Ne, i to je patrologija, i to je život crkve. I ta dela svedoče o tome kako su se ti oci odnosili prema problemima koji su njima bili savremeni i daju uputstva kako da se mi odnosimo prema takvim problemima.
Pisao je, što kaže vladika Ignatije, piše, daje odgovore na savremene probleme kroz svetotočko predanje, a ne da piše u kalupu u sistemu.
Tako je. On je zaista izbjegao sistem, zbog toga je nama teško da
sve to klasirati, da kažem.
Da, tako je teško sabrati i klasirati, ali hvala Bogu da nije pisao sistem, i zato je tako živ autor, živ u vekove vekova.
A sve je to po svedočenju vladike Atanasija Jeftića imalo svoj, da kažem, poredak kod oca Georgija, tako što je govorio da on ne može držati predavanje ako prethodno ne služi liturgiju.
Da, upravo u pozadini bogoslovske misli oca Georgija Florovskog stoji iskustvo crkve ili iskustvo Evharistije. Zaista je po tome on sveti otac, zaista je on mogao o ocima da govori zato što je sa istog izvora pio. To je eharistijski izvor. On je, vidite kad čitate njegove patrologije, retko kad stavlja te takozvane fusnote, taj naučni aparat. On piše jer se on i eharistijski, ali i kroz dela, upoznao do sjedinjenja sa tim autorima o kojima piše. To je jedno jedinstvo. On, iskustvo Vasilija Grigorija, Jovana Zlatoustu, se pretače u iskustvo Georgija Florovskog i onda se samo artikuliše na jedan način tečan, pitak, da vi možete to da čitate u dahu, što se kaže.
Koliko je to životvorno, što kažete, da te ne guši podacima i fusnotama i
ne
marginalijama koje kakvim.
Ne, zaista, to teče, vi čitate i on se i ne trudi. Donekle ide njegova miso, pa miso autora o kome piše, primjer, Jovana Zlatousta, pa opet Georgije Florovski, pa opet Zlatousta, i vi sad u jednom trenutku ne znate da li to beše citat Zlatoustog ili Florovskog, a u stvari je to citat iz iskustva crkve, jedan te isti.
Da, a Gospod, crkva i sveta Eharistija su srž, njegove srži bogopoznanja.
U potpunosti sam saglasan sa tom vašom tvrdnjom. Nemoguće govoriti o Florovskom, a da prethodno nemate i iskustvo Eharistije koje je on imao. Dakle, iskustvo, kao što ste rekli, živoga Hrista, živog Hrista. On je insistirao na tome da je to, da je crkva telo živog, živućeg Hrista. Zatim insistira na tome da je to telo Hristovo u Duhu Svetome. U jednom periodu kada se malo pneumatologija zaboravljala, ona se podsjeća na to da to nije Hristos kao individua, da to nije Hristos kao neka istorijska ličnost od pre 2000 godina, nego da je on svakda živ s nama kroz evharistijsko iskustvo duha koji je duh zajednice. I zato dolazimo do ovoga što ste vi rekli, do evharistije, liturgije, do odnosa s drugim, odakle on kasnije crpe svoje zaključke koji su relevantni danas i mislim još dugo će ostati apsolutno poveznica naša sa iskustvom crkve 20. veka i mnogih ranih vekova.
Ali on tu nije nikad postavljao samo zadovoljstvo kao cilj ili vrhunac angažovanja crkve u svetu. Florovski zahteva, iziskuje dijalog sa svakom tekovinom progresa i kulture.
Apsolutno. Georgije Florovski je dijaloška ličnost par excellence zato što je crkvu shvatio kao zajednicu dijaloga. A odakle mu to? Iščitavajući Svete Otce, on je našeg Boga, Svetu Trojicu, shvatio kao iskustvo dijaloga Otca sa Sinom i Svetim Duhom. Odatle kreće sva, idu dalje svi njegovi zaključci i otud to što on govori, ne sme se crkva zatvoriti u sebe, ona nije samo samodovoljna monada, atomistički sklupčana i zaštićena sa svih strana kao u nekoj tvrđavi sigurnosti. Ne, ona je dužna, kao što malo pre rekog, da se otvori, da se pruži, ponudi svakom čoveku svih kultura, svih oblasti duha, ne bismo li svima bili sve kao apostol Pavle i koga pridobili.
Ili što reče vladika Ignatije one večeri u kripti hrama Svetoga Save, često zauzimamo taj stav neka da se mi u to ne mešamo, da mi to ne diramo, Bog će urediti.
Da
će Bog će urediti. Nisu to samo naše poštapalice, nego dosta smo mi tu oportuni u pogledu aktivnosti.
Kako da ne? Tu se javlja
ovo leži zaista vladikin ovaj žargonski prigovor ovde.
Kako
na naše
ne?
Na naši etos u crkvi danas.
Taj etos zna da sklizne ili u lenjost ili u trijumfalizam.
Da,
oba vuku za sobom pasivizam. Totalna pasivnost. To nije, mislim, idite i naučite sve narode. I mi smo prizvani da ono što smo doživjeli na liturgiji ponudimo drugome. Mislim, volite nekoga, znate gdje je izvor života, kako mu ne ponuditi izvor života?
Jasno, naravno. Koliko je oče Zlatko u tom smislu, koliko su važne njegove knjige iz oblasti dogmatike kojima se vi bavite, a to je uporedno bogoslovlje i unutar hrišćanski dijalog?
Njegove tekstovi koji se tiču dogmatskih tema kao što su stvaranje sveta, Hristova ličnost, Hristova smrt na krstu, su nezaobilazni elementi formiranja jednog mladog bogoslova danas. Ne može se zamisliti čovjek da završi, na primjer, bogoslovski fakultet, a da nije pročitao, usvojio, analizirao Tvar i tvarnost ili O smrti na krstu, da kažem, dva ključna dela oca Georgija Florovskog. Međutim, s druge strane, također ne smemo zaboraviti i njegovu ekumensku delatnost, delatnost na planu ekumenskog, zdravog ekumenskog dijaloga. Opet u kontekst ove priče da crkva treba da se otvori i da diskutuje sa svima, osobito sa različitima, sa drugima. Drugi, drugačiji, različit, on ne mora po definiciji da predstavlja opasnost, on može da predstavlja mogućnost projave prave crkve kao jedinstva u različitosti. I otac Georgij Florovski, kao što znate, učestvovao je na gotovo svim ključnim konstitutivnim sednicama Svetskog savjeta crkava, ekumenskih dijaloških grupa i tako dalje, ali svuda, to je jako, jako zanimljivo, svuda besprekorno svedočio predajensku reč crkve. Njega su pozivali baš zato da čuju ne šta pravoslavna crkva ima da kaže, nego šta crkva prvih vekova, izvorna, zajednička crkva ima da nam kaže po bilo kom pitanju savremenom.
I u to nisu smeli dirati.
Pa nisu, zato što je on to čuvao kao zenicu oka. Rekao je, to ne smemo dati, to je ono što nas još uvijek drži u nekom jedinstvu, u smislu, znamo gdje su nam koreni. Hajmo da makar to ne uništimo, jer se kroz istoriju crkve sve i svašta dešavalo, kao što znamo. Hajde da imamo jedno zdravo jezgro, pa ako Bog da, ako srce malo bude jače kucalo za drugoga, imamo čemu da se okrenemo i gdje da tražimo izvor.
Naravno, znači postulat je bio taj, pružiti ruku i pružiti šansu i drugim konfesijama pri hrišćanstvu, ali naravno imati kriterijum isključivo u predanskoj veri.
Jeste, predanje crkve Alfa i Omega njegove misli, gde on pod predanjem podrazumeva širok korpus evharistijskog, patrološkog, liturgijskog, molitvenog i svakog drugog iskustva, a on je mogao o tome da govori jer je duboko, duboko zaista zaronio u sopstveno predanje, zaronio u najsvežije izvore svog predanja da bi to mogao da prenese drugome. Ali kad kažete dijalog sa drugima, dijalog sa drugima podrazumeva to da ste spremni, to je on zaista veliki čovjek bio, da ste spremni da neke dobre primjedbe drugih saslušate. E tu je on bio veliki, veliki čovjek, naravno nije on sve to usvajao, ali i tekako bio spreman da čuje primjedbe koje drugi imaju u odnosu na njegovu crkvu, na pravoslavnu crkvu. I poznato je recimo da je on ozbiljno uzimao obzir neke primjedbe na temu liturgike, liturgijskog nekog ustrojstva i tako dalje.
Naravno, čuvena je, ako mogu da je nazovem anegdotom, ali to je istinska ontološka pouka, kada je zadivio Amerikance svojim znanjem i svojom inteligencijom, pa ga pitali, možda i na Harvardu čak, pa oček, odnosno gospodine, kada ste vi takav intelektualac, a držite se crkve, šta je to za vas crkva? A naravno, on odgovorio evanđelski, pa dođite da vidite na liturgiju šta je crkva.
Jeste, on je uvijek nenametljivo svedočio. To je reč Filipu, apostol, dođi i vidi Filip. On je uvijek tako svedočio ovaj crkvu, a niko nije mogao, ponavljam, da ostane imun na njegovu pojavu, na njegove reči. Ponavljam, mogli su se mnogi slagati ili ne slagati, ali je on dirao u srce i morali ste da date odgovor u odnosu na njega, a to je onda značilo i odgovor u odnosu na pravoslavlje, odgovor i u odnosu na predanje crkve.
Da. Kako je oče Zlatko, otac Georgije, protumačen kod rimokatolika, konkretno na univerzitetima u Bariju i Rimu, gde ste magistrirali? Kakvo je vaše iskustvo i taj dijaloški, da kažem, disput bio dok ste boravili u ovim velikim, zaista velikim rimokatoličkim univerzitetskim gradovima?
Da, zaista, u Bariju je ekumenski institut, institut za ekumenski dijalog i patrističke studije, tako da je tamo Florovski zaista i cenjen i postoje na italijanskom jeziku, 3 ili 4 su njegove knjige skorije prevedene i čak i neki zbornici radova koji su jako dobri, pokazuju njegovo delo. Mogu reći da se proučava uopšte ruska emigrantska struja. Po mom mišljenju to nije dovoljno. Mislim da se više posvećuje pažnja recimo Bulgakovu, Evdokimovu i tako dalje, a manje ocu Georgiju Florovskom. Možemo raspravljati koje su sve teme, zašto je tako. Moguće da su Bulgakov i Evdokimov bliži zapadnom načinu razmišljanja, jer su malo blaži, malo imaju teme koje su lakše prijemčivije za zapadne
stvarljivije,
dok je Florovski direktan, jak, strog, oštar, traži teme jedinstva crkve u istini. Možda je malo teži za njih, jer su njegove teme najdublje ontološke.
Da, Evdokimov ima doktorat, ono delo Dostojevski i problem zla. On je to pisao isto u okviru instituta, mislim, Svetog Sergija, kao emigrant u Parizu.
Da, ponavljam, to su teme koje su lakše za zapadnu kulturu, za zapadnu misao. Ja lično mislim da će zapad morati da ozbiljno uzme obzir Florovskog kako bude dalje napredovao dijalog. Jednostavno, Florovski je jedna vododelnica u teologiji 20. vijeka.
A u Rimu, oče Zlatko, kakva je atmosfera povodom tog jednog, da kažem, utemeljenijeg ili etabliranijeg dijaloga na kontu očeve teologije?
Što se tiče samog Rima, ja sam bio na Gregorijanskom univerzitetu, on je strogo katolički, tamo se proučava katolička misao, katolička teologija. Rimski teolozi koji se bave odnosom katoličke i pravoslavne teologije u okviru spiska literature obavezno podrazumevaju po nešto od Georgija Florovskog na engleskom, francuskom ili italijanskom jeziku, ali ne mogu uopšte reći i složiti se, nije njegov duh dovoljno prodrao u te krugove. Prosto, za patrističku misao oni se pozivaju na svoje stručnjake, Danielua i tako dalje, tako da nisu dovoljno prihvatili njegovu misao. Ja mislim da u pozadini stoji jedna oštra kritika Augustina koju neprekidno sprovodi Georgij Florovski, a to ne ide baš lako govoriti u sred Rima.
Niti je lako preskočiti, niti je lako tumačiti.
Ali opet se vraćamo na ono što smo rekli, Georgija Florovskog ne možete zaobići.
Ja. Profesor Šijaković ističe, da kažem, dopunu jelinskom shvatanju istine koju treba živjeti, a ne samo posmatrati, teorija. A vladika Ignatije ističe lični, voljni susret sa Hristom i ulazak u zajednicu sa njim, a to je crkva, kao put spasenja koji je otac Florovski pretpostavio svakom sistemu i principu filosofije i nauke, koji danas, usuđujem se da kažem, sve više i više gaze čoveka i njegovu slobodu.
Ta dvojica pomenutih velikih mislilaca, filozofa, teologa, sve zajedno, upućuje nas još jednom na neke od osnovnih stavova oca Georgija Florovskog, koji govori o tome da je se u istinu ulazi kao u zajednicu, ali da kao što smo imali krštenje kao pretpostavku ulaska u zajednicu, sad imamo raspeće uma kao pretpostavku ulaska u istinu ovog tipa spoznajnog, saznajnog. Dakle, jedan i drugi govore o potrebi prihvatanja zajednice, prihvatanja drugog, naravno kada govore u kontekstu Florovskog i njegovih dela, i misli da obojica ubadaju u oba segmenta o kojima je Florovski
govorio. Koji su pravi aksiomi njegove misli.
Jest.
Naravno, tu je isto jedna još uz onu činjenicu da su putevi ruskog bogoslovlja štampani u Beogradu i u štampari sa simboličnim imenom Svetlost. Druga izuzetna činjenica je da je upravo delo koje je na tragu ovih tema sada rečenih, njegov rat također je objavljen ranih 20. u Beogradu, koji se tiče odnosa istine, otkrivenja i filozofije.
Da, da. Jeste, neverovatno je da jedna ličnost koja se razvijala i koja je pisala 50 godina, neverovatno je, čudesno je kako je u ranim nekim tekstovima već postavljala ta ličnost, kao što je otac Georgij Florovski, postavljala smernice daljih istraživanja. Čak i u trenucima kad raspravlja o filozofiji svejedinstva, kad raspravlja sa tim filozofima ranog 20. veka, kad vrlo brzo uviđa da to nije u suštini hrišćanska, u potpunosti hrišćanska pravoslavna filozofija, čak i tada postavlja smernice traženja pune filozofske misli, i on filozofiju crkve povezuje sa rečima otaca. Zato ono napred ka ocima ili ka ocima i sa ocima i tako dalje jeste hrišćanska filozofija par excellence.
U kontekstu velikog progresa nauke i znanja, on govori nazad ka ocima.
Da, nazad ovako, a napred sa njima kad Hristu, ka carstvu, to je progres.
I to stvarno što ste sada zapazili, da iz rane mladosti tako zrelo piše.
Tako zrelo.
Pa ja mislim da je i ona esej ili studija, kako god, hrišćanstvo i kultura isto iz njegovog rana stvaralačkog života.
Zaista je nadograđivo.
Zapanjujući isto.
Da, nadograđivo je mnoge segmente, ali je neke stubove koje je postavio, to je nevjerovatno, u duhu svetove postavio, da su, to su stubovi koji su 60 neke, 70 neke davali rezultata, pun prinos životu crkve, a postavljeni tako rano.
A ta dramatična trka od nauke stvara mitologiju danas. A da i to kažemo, pa kao podatak sa promocije u kripti hrama Svetoga Save, Husserlova knjiga Kriza evropskih nauka objavljena je u Beogradu tokom Drugog svjetskog rata po prvi put. Pa dakle, koliko su samo aktuelni radovi oca Florovskog na planu raščovečenja nauke i kulture danas?
Ja, da, kad bismo otvorili uopšte temu, da kažem...
Ni ti gde početi, ni ti gde stati.
Da, zaista, jednostavno, vreme drugačije. Postmoderni ovaj zaokret, fragmentacija i znanja i iskustva, utiču na to da će možda neko pomisliti da delo Florovskog pripada nekom predmodernom vremenu, aspektu misli. Međutim, blago, samo blago interesovanje, blaga zainteresovanost, pa da ostave po strani ti, takvi kritičari, da ostave po strani njegova bogoslovska dela, da se posvete samo ovim filozofskim delima koje tretiraju odnos hrišćanstva i kulture, vidjet će koliko je taj čovjek u jednom smislu Dostojevskog bio prorok, koliko je predvideo iskušenja uopšte mitologizacije nauke ili zacarivanja istina, u jednom svetu gde je on sam, Florovski, govori o tome da se istina formira, da je moguće da istinu u crkvi, kroz crkvu sagledavamo u jednom relaksiranijem odnosu sa drugim nego što bi se to zamišljalo da treba da predstavlja neki filozofski ili naučni sistem.
Naravno, oče Zlatko, danas se čak govori o vremenu post istine.
Tako je jedno.
Što je onda sve dovedeno do jedne apsurdne takozvana dekonstrukcija.
Naravno, to je bila reč godine, prošle ili preprošle godine, ne mogu da se setim tačno, ali je istina da je post istina istovremeno i mogućnost i šansa crkvi da reaguje i da kaže da umesto zaokruženih istina, sistematičnih istina, možemo ponuditi čoveku da dođe i vidi i prepozna možda neki delić istine i kod nas. I kad to bude početak.
Jasno, tu on kaže u tom radu Hrišćanstvo i kultura. Ako išta obeležava naše vreme, onda je to vreme potpunog neverovanja. A piše, mislim, to ranih 40-ih, tek što je dospeo u Ameriku. Možda su to bile i prve impresije na novi svet.
Da.
Nije isključeno. I tada on kreće punim jedrima. On predaje i osniva dogmatiku i Svetog Vladimira u Njujorku i paralelno već i tada predaje na Harvardu.
Da, bio je spreman da celog sebe preda tom novom svetu, iako je video koje su zamke novog sveta. Znate šta, to je stav teologa. Mi drugi svet i druge ljude nemamo. Mi odgovaramo za konkretan trenutak sveta, ljudi, vremena u kome živimo. Nas će Bog pitati, postavit će pred nas pitanje ovog našeg pogleda, našeg susreta, a ne nekih opštih teorija ljudi.
Da, apstraktnih, mi smo vera ličnog podviga i iskustva, i kada nam se kaže što se ne molite za ceo svet, molim, ali kako možemo za nekog anonimno koga ne poznajemo ni u ovoj zgradi, a kamoli u Afganistanu ili u Pakistanu?
Apsolutno.
Dakle, to je ono što naši veliki teolozi pa i filozofi zaista naglašavaju, u prvi plan dovode kada je u pitanju otac Georgij. Lični, voljni, slobodni odnos u liturgiji.
Apsolutno se slažem. Tkanje odnosa, neprekidno tkanje odnosa. Nešto od toga se kroz istoriju raspara, ali tu smo, ušit ćemo, nastavit ćemo, ne smemo prestati sa tim tkanjem odnosa. Tome nas uči i otac Georgije, ponavljam, jer je tako shvatio i našeg Boga.
I u stvari, neumesno je, ali nemam adekvatni pojam, a šta onda možete da kažete, recimo tom njegovom, opet kažem, nazovi erosu, žudnji, volji, želji za naukom, za čitanjem, za tim radom koji je zaista bio nešto neshvatljivo.
On je shvatio.
Za erudicijom koju je zaista postigao, ali oplemenjivao.
Tačno. On je shvatio da je postavljen da služi crkvi, da je bogoslovlje služenje crkvi. Što kvalitetnije radi na sebi, kvalitetnije će služiti crkvi. Opet ne radi sebe, nego radi crkve koje je predat.
Eto. I na kraju, oče Zlatko, šta mislite da je još njemu davalo i podvižničku i moralnu snagu da svoj pravac održi nepokolebljivo, a kroz sva iskušenja koja su ga snalazila?
Ubeđen sam da je svu snagu crpeo iz priziva napred. Napred ka ocima i nazad ka ocima, nazad ka ocima, indirektno napred ka ocima. Dakle, čovjek koji je poznavao ne samo dela, nego živote najvećih stubova pravoslavlja, dobro je znao da su svi oni prolazili kroz mnogo veće muke iskušenja nego on sam. I rekao je, kao što svi kažemo, Bože, kad si njima dao, dodat ćeš i meni. Ja neću stati.
Oče Zlatko, hvala vam.
Hvala vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.